Niin kuin huomaatte, niin me käsittelemme nyt kymmenittäin Raamatun kohtia, satoja vilahtelee siellä ja erilaisia asioita myöskin risteilee, joita on mahdoton omaksua yhdessä hetkessä ja vaan yhdeltä näkemältä. Mutta että jos teillä on mahdollisuus tuo kirja hankkia, jonka olen kirjoittanut, niin sieltä ne kaikki sitten löytyy myöskin nämä suurin piirtein nämä kalvot ja sillä tavalla, että joskus harrastin sitä, että tein semmoisen luentorungon, joka jaettiin kaikille, mutta nyt on sitten mahdollisuus vähän tarkemmin tutustua näihin asioihin kirjan välityksellä. Ilmestyskirja 4. Alkaa näin, ja minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut, ikään kuin pesunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja sitten kuvataan tätä istujaa, joka on Jumala, hänen näköänsä, ja sitten siellä on ympärillä 24 vanninta istuvat valtaistuimillaan, ja siellä on myöskin nuo 4 olentoa, eli tämä 4. ja 5. luku on kuvausta taivaasta. On hyvin lohdullista tämänä epävarmuuden aikana tietää, että Jumala istuu valtaistuimella. Kerran joku yritti, niin kuin äsken viittasin, niin syöstä Jumalan siltä valtaistuimelta pois, mutta se ei onnistunut, eikä se tule koskaan onnistumaan kenellekään. Hän istuu valtaistuimella ja hän hallitsee kaikki tilanteet. Näin on myöskin tulevaisuuteen nähden. Vaikka me puhumme nyt tällä tunnilla Jumalan ja Antikristuksen vallasta, niin Jumalan valta on aina kaiken yläpuolella. Ja Antikristuskin vain hallitsee sen verran juuri, kun Jumala hänelle antaa valtuuksia hallita ja toimia, ei yhtään enempää. Ja niinpä Jumala on paholaisellekin rajansa määrännyt, kuinka se voi toimia. Ja sen tähden tämä on hyvä tietää. Ja sitten tulevaisuuteen nähden me tiedämme, että Jumala perustaa tänne valtakunnan maan päälle ja hän tulee sitten hallitsemaan ihan näkyvälläkin tavalla koko tätä maaplaneettaa. Kun me rukoilemme tuota Isän meidän rukousta, että tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Niin me rukoilemme tätä rukousta rukoillessamme juuri näitä asioita, joita ilmestyskirja ilmoittaa, että Antikristus tulisi, että kaikki ne sodat ja melskeet ja ne vitsaukset tulisi, koska vasta niiden jälkeen tämä valtakunta tulee. Ja silloin toteutuu myöskin Jumalan valtakunta maan päällä niin kuin taivaassa. Lopullisesti uuden maan vaiheen aikana. Kun olette lukeneet, toivottavasti olette lukeneet ilmestyskirjaa ja myöskin kaikkia muita profeettoja, niin varsinkin Danielin kirja Vanhassa testamentissa on ihan rinnakkainen kirja ilmestyskirjan kanssa. Ne selittävät toinen toisiansa. Siellä puhutaan samoista asioista. Ja muun muassa siellä esiintyy tähän vihan aikaan, siihen aikaan, josta Jeesus sanoi, että sellaista aikaa ei ole koskaan ollut eikä tule. Että maan päällä on oleva niin suuri ahdistus. Se ei tarkoita tätä tavallista aikaa, jota me nyt elämme. Minua ei ainakaan ahdista yhtään tällä hetkellä ja tuskin teitäkään siellä penkissä ahdistaa, teille mitään ahdistusta ole. Jollakin voi tietysti olla vaikeita asioita elämässä ja ainahan niitä tulee yhdelle ja toiselle vuoron perään, mutta tätä aikaa, missä me elämme, niin tämä ei ole suuren ahdistuksen aikaa. Jeesus puhui erikoisesta ajasta, joka oli tuleva, ja se on juuri kuvattu ilmestyskirjassa ja sitä on kuvattu Danielin kirjassa. Ja sille on annettu myöskin tarkka pituus. Ja ne on sanottu moneen kertaan. Tässä on nyt kalvo, jolla nämä aikamäärät on. Danielin kirjassa 5 kertaa ja ilmestyskirjassa 5 kertaa yhtä pitävästi nämä aikamäärät. Ja ne tulee ymmärtää kirjaimellisesti. Tyypillistä on ollut, ikävä kyllä, kaikkina aikoina selittää Raamattua niin, että nämä Raamatun aikamäärät, ne puhuu jostakin muusta, että päivä tarkoittaa vuotta ja kuukausi tarkoittaa 30 vuotta ja vuosi tarkoittaa 365 vuotta ja niin edelleen. Eli on muutettu näitä Raamatun aikoja. Mutta millähän ihmeen oikeudella niin mennään tekemään? Kaikki ne, jotka ovat tätä harjoittaneet. Sitä ovat harjoittaneet adventistit aikoinaan, kun ne on laskeneet näitä asioita Jehovan todistajat monen monta kertaa. Ja sitä on monet helluntalaiset ja monet muutkin laskeneet ja muuttaneet näitä lukuja ja ennustaneet tulevia asioita. Mitäs me olemme niistä kaikista huomanneet? Mikään ei ole pitänyt koskaan paikkaansa. Miksi? Koska on menty muuttamaan Raamatun kirjaimellisia ilmoituksia. Danielin kirjassa puhutaan 70. vuosiviikosta, eli 7 vuotta kestävästä ajasta. Siellä puhutaan kyllä tästä koko 70 vuosiviikon ajasta, tulemme siihen kohta, mutta nimenomaan se ahdistus ja se vaikeus koskee tätä viimeistä vuosiviikkoa, joka on se ahdistuksen aika. Ja siellä mainitaan, että tämä aika kestää 7 vuotta, tuossa 927. 3,5 vuosiviikkoa, eli 3,5 vuotta on vainoa juutalaisia ja temppeliä vastaan. Huomatkaa, että tämä ahdistuksen aika liittyy juutalaisiin. Pieni sarvi, eli antikristus, pitää suurta vainoa 3,5 vuotta, Danielin kirjassa. Ja temppelin häpäisystä Israelin hajannuksen päättymiseen on 3,5 vuotta. Tämä temppelin häpäisy tapahtuu vihanajan puolivälissä. Se on se asia, josta Jeesus sanoo, että puhuu myöskin siinä Matteus 24 tästä, että kun näette hävityksen kauhistuksen siellä pyhässä paikassa temppelissä, niin sitten paetkaa. Eli sama löytyy siis sieltä Danielin kirjasta. Eli kirjaimellisia ilmoituksia. Mennään ilmestyskirjaan. Antikristuksen ja pakanoiden valta Jerusalemissa kestää 42 kuukautta. Tämä on yhtä kuin 3,5 vuotta, siis vihanajan se jälkimmäinen osa on nimenomaan siis suurta vihan aikaa. Sitten 2 säkkipukuista todistavat 1260 päivää, eli 42 kuukautta, eli 3,5 vuotta. Se on ihan tarkalleen saman mittainen aika kuin tuokin. Vaimo, joka on Israelin esikuva siellä, niin saa turvapaikan 3,5 vuodeksi, eli tuoksi 1860 päiväksi. Eli Israel pakenee 3,5 vuotta vainoja. Vaimon pako kestää 3,5 vuotta, se sanotaan tuossa. 1 aika, 2 aikaa ja 1,5 aikaa. Se on yhteensä 3,5 vuotta. Pedolla on täysi valta 42 kuukautta, jolloin hän siis tappaa pyhät. Se sanotaan tuossa. Eli kaikki nämä täällä olevat aikamäärät käyvät yksin näiden ilmestyskirjassa olevien aikamäärien kanssa. Ja sanotaan siis 10 kertaa, joka minusta pitäisi riittää, että uskotaan, että kysymys on kirjaimellisistä aikamääristä. Olen rakentanut tuollaisen aikasuoran, jota nyt vaan vilautan tässä, kerkiä siihen sen paremmin paneutumaan, mutta tässä aika suoralla, se löytyy sieltä kirjasta, niin on tapahtumat, joita nyt nämäkin äskeiset kuvaavat, ja ilmestyskirja ja Danielin kirja kuvaa. Seurakunnan ylösotosta puhuu nimenomaan siis Uusi testamentti ja Paavali. Tästä seurakunnan ylösotosta alkaa antikristuksen aika. Me emme kerinneet nyt käsittelemään joka on se viime tunnin aiheeseen kuulunut, tämä toisen tessalonikaiskirjeen toinen luku, jossa Paavali panee järjestykseen nämä asiat, että miten ne tulee tapahtumaan. Sen kuvauksen perusteella niin ensiksi otetaan pois se, mikä pidättää, eli seurakunta. Seurakunta on se, joka pidättää tämän antikristuksen, eli pedon ilmestymistä. Sitten tulee tämä laiton, ilmestyy. Ja sanotaan, että sen tämän laittoman Herra Jeesus surmaava tulemuksensa ilmestymisellä. Eli hän tulee sitten surmaamaan pedon, ja se tapahtuu 7 vuotta myöhemmin. Mutta tässä seurakunnan ylösotto niin kuin avaa aivan kuin tien antikristuksen ilmestymiselle. Uskovaiset on poissa, rukoilijat on poissa, ja tämä vaikutus, jonka uskovaiset ihmiset kaikkialla maailmassa aikaan saavat, niin se on poissa. Ja se antaa mahdollisuuden antikristukselle ilmestyä tuon laittoman ihmisen, joka surmataan sitten 7 vuoden kuluttua Harmagedonin sodan yhteydessä. Ja sitten alkaa Paavalin kuvauksen mukaan, siis toinen tessalonikaiskirje, toinen luku, niin Herran päivä, se päivä, joka on tuhatvuotinen valtakunta, se on tuhatvuotisen valtakunnan yksi nimistä tuo Herran päivä. No niin, tässä siis seurakunta otetaan ylös, antikristus ilmestyy, 3,5 vuotta kestää, antikristus saa täyden vallan, 7 sinettiä ja 6 pasunaa, nuo tuomiot tapahtuvat juuri tuona aikana. Sitten alkaa tämä jälkimmäinen osa, joka on niin sanottua suurta vihaa, antikristuksen täyden vallan aikaa, pyhät annetaan antikristuksen käsiin. Sinä aikana sitten puhalletaan 7 pasuna ja 7 vihanmaljaa vuodatetaan maan päälle, eli se on hirvittävää aikaa. Sinä aikana 2 säkkipukusta todistaa tuon ajan. Ja tämä tapahtuma, antikristuksen astuminen tuohon Jerusalemin temppeliin, jolloin uhrit lakkautetaan. Tämä on se, josta Jeesus puhui ja josta Paavali sanoi, että tämä laiton astuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja silloin alkaa todella juutalaisille karmea aika. 3,5 vuotta kestävä, he joutuvat pakenemaan. Kunnes sitten Kristus tulee, tässä näin Harmagedonin sota käydään ja sitten perustetaan valtakunta. Tuossa tämän 3,5 vuoden aikaa kuvataan siis näillä sineteillä, pasunoilla ja maljoilla. Tässä on nämä 7 sinettiä, jotka murretaan ja siinä on se seuraukset aina. Ja sitten on 7 pasuunaa. Sinetit ja 6 pasuunaa muodostavat tämän alkuosan 3,5 vuotta, jolloin antikristus saa vallan. 7. pasuunasta alkaa sitten niin sanottu suuri viha, joka käsittää nämä 7 maljan vuodattamista myöskin. Ja se on se jälkimmäinen osa. Se, josta Jeesus sanoi, että ei sellaista ole koskaan ollut, eikä koskaan tule. Ja ellei niitä päiviä lyhennettäisi, niin ei mikään liha pelastuisi. Eli se on sellaista aikaa, jota seurakunta ei koe. Seurakunta pelastetaan tästä vihan ajasta. Ja nyt on siis hyvä meidän kaikkien muistaa, kun me luemme näitä sinettejä ja pasuunoita, niitä tuomioita ja maljatuomioita, niin älkää hyvät ihmiset sijoittako itseänne sinne joukkoon, että se olette sitten ottamassa kaikki vitsaukset vastaan, mitä nyt Jumala on sinne lopun aikaan säätänyt. Ei se koske seurakuntaa. Meidät pelastetaan tulevasta vihasta. Yksi erehdys oli siellä Tessalonikassa se, jota Paavali joutui sitten ojentamaan juuri tällä toisella kirjeellään, kun he luulivat, että Herran päivä, eli tuhatvuotinen valtakunta on nyt jo tullut ja kaikki nämä tapahtumat on tapahtunut, niin Paavali sitten sanoi, että älkää antako minkään hengen tai minun mukaan lähettämäni kirje, joku oli ilmeisesti kirjoittanut Paavalin nimissä väärää oppia, pelästyttää itseänne. Ja sitten hän sanoi tähän, että te tiedätte siellä, mikä pidättää, että kun minä olin teidän luonanne, niin minä sanoin sen teille. Siis Tessalonikassa tiedettiin, mikä pidätti Antikristuksen ilmestymisen, eli tämän vihanajan alkamisen. Siellä tiedettiin. Paavali oli sen sanonut. Tiedetäänkö, Kihniössähän me nyt ollaan, niin joo. Niin tiedetäänkö Kihniössä tai tiedetäänkö Suomessa, mikä pidättää? Joku on sanonut, että se on maallinen laki, joka pidättää, että se tullaan ottamaan pois. Ei tule olemaan sellaista aikaa, jolloilla maallisia lakia ei olisi. Tuotuotissa valtakunnassakin on lakeja. Sitten joku on ajatellut, että pyhä henki otetaan pois. No sellaista ei ole mitään puhetta Raamatussa, että pyhä henki otettaisiin pois. Se on jonkun arvelu. Mutta siellä on sanottu selvästi moneen kertaan, mikä otetaan pois, joka pidättää. Ja sen Paavali sanoi tessalonikalaisille. 1:10 ensimmäisessä kirjeessä teidät pelastetaan odottamaan taivaasta Herraa Kristusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Meidät tulevasta vihasta. Sitten se 4. luvun kuvaus. Jonka luimme siellä viime tunnin alussa. Mikä otetaan pois? Seurakunta, elävä seurakunta otetaan pois. Ja 5. luvun 9. jae vielä sanoo, että joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ei mitään muuta oteta pois sellaista tekijää, joka pidättäisi laittoman eli antikristuksen tulemisen muuta kuin seurakunta. Siksi nämä vihanajan tapahtumat, kaikki vitsaukset, ne ei koske meitä, vaan meidät pelastetaan tästä ajasta. Koska vasta seurakunnan tempauksen jälkeen, sen pidättävän tekijän jälkeen, antikristus ilmestyy. Ei yhtään ennemmin. Siksi ei kannata nyt antikristusta pelätä kenenkään. Ja vapista. Tai pedon merkkiä, että sattu se nyt vahingossa ottamaan. Sitä ei voi vahingossa ottaa, kun sitä merkkiä ei ole olemassakaan, eikä antikristustakaan vielä ole. Ja jos joku näkee unen, että antikristus on syntynyt, niin olkoon näin. Mutta antikristus on vasta sitten, kun seurakunta on temmattu pois ja saatana antaa kaikki voimansa sille tälle tulevalle hallitsijalle. Ja se hänen siis se kaikki se demoninen voima ja se vääryyden viettelys liittyy juuri tähän ihmiseen, kadotuksen lapseen, tähän tulevaan kuninkaaseen. Nyt ei ole se aika. Tässä on 20 vitsausta. Siellä on vain yksi, on tämä 7. sinetin murtaminen, tuo hiljaisuus taivaassa. Se ei tunnu miltään vitsaukselta. Ehkä siinä sitten hiljennytään kaiken tämän seuraavan edessä, mutta 20 näitä vitsauksia siis on, jotka todella ovat järisyttäviä. Tunne ilmestyskirjaa sitten luemme, niin on hyvä tietää, että siellä on selvä kronologia eli aikajärjestys. Ja siihen viittaa tämänkaltaiset asiat näyttääkseen, mitä pian tapahtuman pitää. Siis kuvataan, mitä tulee tapahtumaan. Tämän profetian sanat, sillä aika on lähellä. Mitä tämän jälkeen on tapahtuva? Eli ilmestyskirja kuvailee juuri sitä, mitä Johannes näkee ja sen jälkeen, kun Johannes siellä Patmoksella vastaanotti näitä sanomia. Sitten tuo sanonta sen jälkeen ihan selvästi monta kertaa. Järjestysluvut, 1., 2., 3., 4. sinettien pasunatuomien maljojen yhteydessä. Ja sitten nämä aikamäärät, jotka annetaan, kuvaavat selvästi kronologista järjestystä, aikajärjestystä. Kun on sellaisia selityksiä olemassa, että siellä vain samat asiat kertaantuu ja kuvataan eri puolilla, mutta minä en sellaiseen voi oikein yhtyä. Vihan aika on siis aika, joka ei koske seurakuntaa, mutta joka koskee nimenomaan juutalaisia ja Israelia. Ja siitä me puhummekin tuossa tauon jälkeen sitten vähän tarkemmin. Ja silloin on mahdollisuus myöskin sitten ottaa niin sanottu pedon merkki mutta se ei ole koske seurakuntaa. Että monet on, jotkut on pitäneet konferenssia ja seminaareja pedon merkistä nyt jo ja pelotelleet, täällä ota sitä ja niin edelleen. Mites sen ottaa, kun sitä ei ole vielä olemassakaan? Että se on ennen aikaista sellainen pelottelu, että ei se mikään pankkikortti ole, eikä siru, eikä mikään sellainen. Jos jotain sellaista tekniikkaa aikanaan sitten Antikristus käyttää, niin käyttäkööt, mutta ei nykyinen tekniikka vielä pelkästään sellaisenaan viittaa millään tavalla petoon. Sehän on vain tekniikkaa ja tiedettä ja kehitystä, eikä se ole mitään muuta. Se on tietämistä, jota ihminen laajentaa kaiken aikaa. Yksi sellainen suuri virhekäsitys, joka saa myöskin tavattomasti pelkoja aikaan, on se, että ajatellaan näin, että Antikristus kun tulee, niin hänen valtakuntansa on sitten maailmanlaajuinen. Hän hallitsee siis joka puolella maailmaa. Eurooppaa, Aasiaa, Afrikkaa, Australiaa, Amerikoita ja kaikkialla. Nyt minä haluaisin kiistää tämän kaltaisen väitteen ja osoittaa, että näin ei ole. Ja siihen löytyy siis Raamatusta selvä ilmoitus. Ja sehän löytyy Danielin kirjasta ja sieltä 7. luvusta. Ja jakeesta 23, kun siellä näytetään näitä petovaltakuntia, 1., 2., 3. ja 4. peto. Ensimmäinen peto oli Babylonin valtakunta ja sitten toinen oli Medo-Persian, 3. oli Kreikan, se pantteri. Ja sitten tämä 4. peto, joka oli yleinen hirmuinen ja hirvittävä näöltään, jonka kaltaista ei ollut, niin se kuvasi Rooman valtakuntaa, tuota rautaista valtakuntaa. Niin silloin sanotaan tässä, että 4. peto on 4. valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Sitten siellä 4. pedolla oli 10 sarvea, niin sitten selitetään. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä, eli kun ne 10 kuningasta on noussut, nousee eräs muu, joka on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Ja hän puhuu sanoja korkeinta vastaan, hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi, 2 ajaksi ja 1.5 ajaksi, eli 3.5 vuodeksi. Tässä on viittaus juuri tähän Antikristukseen petoon, joka saa sitten täyden vallan 3.5 vuodeksi. Mutta huomatkaa, että tämä tuleva Antikristus kytketään siis tähän 4. pedon eli Rooman valtakunnan valtakuntaan. Ja että sanotaan, että siitä valtakunnasta nousee ensin 10 kuningasta, eli se jakaantuu 10 osaan. Ja sitten heidän jälkeensä sieltä nousee eräs. Eli ne 10 pitää olla ensin olemassa ja sitten vasta Antikristus ilmestyy. Tämä 4. pedon valtakunta, Rooman valtakunta, sen me tiedämme hyvin tarkkaan, millainen se on. Ja nyt profetiat ilmoittavat monessa muussa yhteydessä, myöskin se 10 esiintyy siellä sitten ilmestyskirjassa 10 sarvena useammassa kohdassa, ja se esiintyy myöskin Danielin kirjassa siinä kuvapatsaan yhteydessä, sen selityksissä. Tämä oli vanha Rooman valtakunnan aika. Sanotaan, että tästä nousee ne 10, josta sitten myöhemmin nousee se 1, joka saa vallan 3.5 vuodeksi, eli täyden vallan vihanajan loppuajaksi. Tämä on, kuulkaa, se Antikristuksen valtakunta. Tässä on nyt perusteluja tuossa alhaalla sitten tähän asiaan. Olen yrittänyt laskea, että kuinka paljon nykyään tällä alueella on valtioita. Mä nyt enää muista tarkkaan, mutta se oli siinä 35-40 välillä. Sen jälkeen, kun tuo Balkanillakin on uusia syntynyt, niin tämä hajantumiskehityshän on ollut yleistä vielä nykyään. Mutta profetiat antavat meille ilmoituksen, että näiden 35-40, joille tämä vanha Rooman valtakunnan alue ulottui, niin se, siellä tulee tapahtumaan yhdentymiskehitys. Eli sinne muodostuu 10 valtiota. Niin sanottu 10-valtioliitto. Aikoinaan kun EU:ssa oli 10, niin luultiin, että se on se antikristuksen valtakunta. Mutta kohta niitä onneksi tuli 12 ja sitten vielä 3 lisää, että niitä on nyt 15. Eli kukaan ei nyt sitten enää luule, että EU on se valtakunta. Kohta katsomme sitä vielä. En tiedä, mikä sen yhdentymisen saa aikaan. Kun ajattelee, mikä voisi sen saada aikaan, niin tietysti sota, 3. maailmansota. Tämän alueen käsittävä, joka yhdistäisi valtakuntia ja muodostaisi 10 aluetta. Se on se kaikkein surkein juttu tietysti. Mutta toinen mahdollisuus on rauhanomainen kehitys. Mehän ollaan nyt EU:ssa nähty, että tässä valtakunnat menee kimppaan ja muodostetaan yksi. Niin. Vaikka riidellään, vaikka kuinka siellä ja tapellaan niin siitä, noin mielipiteiden tasolla, niin siitä huolimatta niin ollaan yhtä. Ja mekin vaan nöyrästi maksetaan EU-maksuja ja sillä tavalla ja ollaan yhtä. Sama rahakin on vielä. Ja nyt on kohta uusi perustuslaki ja sitten on presidentti ja niin edelleen. Eli Euroopan Yhdysvallat voi olla tosiasia. Mutta se vaan osoittaa, että tällä tavalla kun joku asia pakottaa, yhteyteen ja yhdistymään. Se voi olla taloudelliset syyt, mutta sitten ne voi olla nämä rauhattomat ajat, terrorismi, rikollisuus, niin kuin nyt siellä täällä Espanjassa, niin kuulkaa, ei näitä Espanjan kaltaisia pommeja ja tapahtumia tarvitse kovin paljon tapahtua, kun valtakunnat menee kimppaan ja ruvetaan yhdessä taistelemaan terrorismia vastaan ja niin edelleen. Se kehityshän on nyt näkyvissä. Eli aivan hyvin voi tapahtua tämmöinen rauhanomainen kehittyminen, jossa ongelmat on niin valtavia, että niitä ei yksin pystytä ratkomaan, niin sitten yhdistytään ja siitä muodostuu antikristuksen tuleva valtakunta. Tästä valtakunnan, tästä suppeudesta, pedon valtakunnasta, niin on monenlaisia todisteita. Kun 13. luvussa puhutaan, on tämä pedon symboli, niin tällä, joka tarkoittaa juuri tätä petoa eli antikristusta, niin sillä on vain 10 sarvea, se on siellä esiintyy. Ei siis jotakin 200, niin kuin niitä valtioita on maailmassa nykyään lähes 200, vaan 10 sarvea. Peto hallitsee siis vain 10 valtiota, ja ne ovat tällä alueella. Siellä puhutaan sitten antikristuksen valtakunnasta, kuinka jo Edom ja Moab säästetään antikristuksen sodilta. Israel pakenee täältä vihanajan loppupuolella tänne, piiloutuu antikristukselta. Sitten kun Harmagedonin sotaa suunnitellaan ja kootaan kansoja, niin antikristuksen tai sieltä lähetetään 3 sammakonmuotoista henkeä. Houkuttelemaan maan kuninkaita, kaikkia maan kuninkaita tänne Harmagedonille. Jos antikristus hallitsisi koko maapalloa, niin ei tarvitsisi muuta kuin komentaa vaan sotamiehet ja sotajoukot sinne, mutta nyt tarvitaan viettelystä ja henkien houkutusta. Sitten täällä on tämmöisiä mainintoja, jotka todistelee, että antikristus voi missään tapauksessa hallita koko maailmaa. Ilmestyskirja 13 sanoo, että peto tappaa kaikki ne, jotka eivät ota pedon merkkiä. Seuraava luku sanoo, että Jumala tappaa kaikki ne, jotka ottavat pedon merkin. Mikäs siitä on seurauksena? Ei olisi yhtään ihmistä maailmassa. Peto tappaa ne, jotka eivät ota, ja Jumala tappaa ne, jotka on ottanut. Tosiasia on kuitenkin, että 1000-vuotisen valtakunnan alussa on kokonaisia kansoja ja heimoja olemassa, jotka siirretään tuohon valtakuntaan ja kansojen tuomion yhteydessä. 3,5 vuotta on liian lyhyt aika kenenkään ihmisen valloittaa koko maapalloista. Kukaan koskaan onnistunut tekemään eikä tule. Se on ihmisille mahdotonta. On yksi, joka tulee hallitsemaan koko maapallon ja hetkessä valloittamaan sen. Ja se on meidän Herramme Kristus 1000-vuotisessa valtakunnassa. hänelle se onnistuu, mutta ei näille pahoille edeltäjille. Mistä johtuu se käsitys sitten, että kaikki kansat kuuluvat antikristuksen hallintaan? No näistä Raamatun maininnoista, että maa ja koko maa seurasi petoja ja kaikki kansat palvelivat häntä ja niin edelleen. Meidän pitää ymmärtää, että tämä on Raamatun kieltä, joka tarkoittaa vain suppeammassa mielessä sitä aluetta, joka sille kuuluu. Esimerkiksi kun Luukkaan evankeliumin, tuossa jouluevankeliumissa sanotaan, että keisari Augustukselta kävi käsky, että koko maailma oli verolle pantava. Niin mikä se maailma oli? Se oli tämä. Se ei koskenut suomalaisia. Suomalaiset ei inahtaneetkaan siihen aikaan mihinkään verolle. Pyydysti oravan nahkoja ja majavia ja karhuja ja eikä välittäneet Augustuksesta mitään. Ja samoin joku Johanneksen yhteydessä, että koko Jerusalem ja koko Juudea meni kuuntelemaan häntä Jordanille, niin ei sunkaan sinne nyt kaikki pikkulapset ja raskaana olevat äidit ja sairaat ja vanhukset menneet sinne erämaahan. Mutta se vaan tarkoittaa, että suuri määrä. Ja Paavalin sanonta, Roomalais 1:9, roomalaisille kirjoittaa, että teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Ei mainittu täällä Suomessa, eikä Amerikoissa, eikä Australiassa ja niin edelleen. Vain tässä, tämä oli se kaikki maailma. Ja kun sanotaan, että koko maa seurasi petoa ja kaikki kansat, niin se tarkoittaa niitä kansoja, jotka hänen alaisuudessaan ovat. Antikristuksen valta on rajoitettua valtaa. Jumala on rajoittanut jo etukäteen suunnitelmissaan, pistänyt sille rajat, joiden yli se ei tule pääsemään. Ja kaiken aikaa se käy vielä sotia ja silloin hankaluuksia eri puolille. Eli tosi rauhatonta aikaa se on. Näytetään nyt varmuuden vuoksi sitten vielä. Tässä on tämä historiallinen kartta, joka, jossa on sitten oikein Rooman valtakunnan kaikki ne historialliset nimet, että tämä on se alue. Ja sitten jos joku nyt epäilee, että Euroopan unioni olisi se pedon valtakunta, niin tuossa on nyt nämä nykyiset 15 ja ensi kuun, eikä kun toukokuun. Toukokuun alussa niin mun pitää ruveta piirtelemään tänne lisää, koska 10 uutta liittyy Euroopan unioniin toukokuun 1. päivä. Niin että ei tämä Euroopan unioni nyt, eikä sitten vähän laajentumisenkaan jälkeen, niin käsitä ollenkaan koko tätä 4. pedon, eli Rooman valtakuntaa. Ja vielä kaiken varmuuden, tuossa nyt Suomikin sitten näkyy, ja Suomi kuuluu Euroopan unioniin, se on tuolla noin, niin minä nyt kaikille pelokkaille sitten pistän vielä tuon antikristuksen valtakunnan pohjoisrajan tuohon, niin että ei tarvi pelätä, että antikristus hallitsisi nyt sitten Suomea. Eli tämähän on evankeliumia suomalaisille, että ei tuota antikristuksen valtakunta ulotu tänne asti. Me ollaan aika turvallisesti vielä tuolla pohjoisessa. Tosin on tärkeää ymmärtää, että kun tällainen maailmanmahti muodostuu Välimeren maa ympärille, jossa Välimeri on sisämeri ja se ulottuu 3 maan osan alueelle, niin tällä on henkisiä seurauksia ja myöskin aineellisia ja monenlaisia poliittisia ja muita seurauksia. Ja aina on niitä hännystelijöitä ja myötäilijöitä, jotka yhtyvät siihen suureen kuoroon antikristuksen kanssa ja aloittavat sitten samankaltaisia vainotoimenpiteitä. Niin me ollaan nähty täällä Suomessa, kun voimakkaat poliittiset liikkeet ovat olleet toimissaan, niin painoja ja ahdistusta. Eli kyllä ne vaikuttaa, mutta me emme tiedä millä tavalla, mutta joka tapauksessa niin olemme kuitenkin varsinaisen valtakunnan ulkopuolella. Ja sitten mikä on hyvä tietää ja lohdullista on se, että tietysti, että seurakuntahan on temmattu jo ennen antikristuksen ilmestymistä ylös taivaaseen, niin että siinäkään mielessä ei ole mitään pelättävää. yksi ilmestyskirjan semmoinen keskeinen kohta on 13. luvussa tämä pedon symboli. Ja mulla on siitä tämmöinen kuva olemassa. Eli 13. luvussa kuvataan tätä petoa, minkälainen se on. Sillä on 7 päätä ja sillä on nuo 10 sarvea tuossa 7. päässä. Sitten leopardin ruumis, sillä on karhun jalat. Sitten 17. luvussa selitetään, että nämä päät ovat kuninkaita ja myöskin valtakuntia, jotka ovat maan päällä olleet. Tai ovat. Olin iloinen, kun Novumista, eli tästä Uuden testamentin kreikannoksesta, joka on ollut meilläkin jaossa ja muuten, niin löytyi tämä selitys, jonka minä jo 60-luvulla olin omaksunut, mutta että se nyt siellä oli, niin se oli todella iloinen asia, koska tämä symboli on hyvin vaikea käsittää muuten. Niin siellä sanotaan selvästi Noumissa, että tämä pedon symboli on symboli kolmesta asiasta. Se on ensinnäkin ihminen. Ja siinä on kohtia, jotka kuvaavat ihmistä, kuningasta, joka hallitsee, joka kuolee. Eli se kuvaa antikristusta. Mutta se ei ole pelkästään ihminen, vaan se kuvaa sitä henkivaltaa, joka tämän ihmisen takana on, joka antaa valtansa ja voimansa. Ja se on saatanan enkeli, joka nousee syvyydestä. Huomatkaa, nousee syvyydestä. Syvyys on näiden pahojen henkien säilytyspaikka. Se vapautetaan sieltä. Ja tarkasti ottaen se on Kreikan enkeliruhtinas, joka aikoinaan vangittiin ja lakkasi, menetti merkityksensä, teljettiin sinne syvyyteen ja se nousee jälleen ja saa vallan, koska tämä leopardin muoto juuri kuvaa sitä ja toisaalta myöskin tuo haava, joka paranee, miekan haava, joka paranee. Kolmanneksi se on symboli valtakunnasta. Eli se kuvaa myöskin sitä, että kuinka laaja on tämä antikristuksen valtakunta. Kun nyt äsken todistelin, että antikristuksen valtakunta ei ole maailmanlaajuinen, niin tämä symboli, jota nyt emme kerkiä sitten sen tarkempaa käymään lävitse, niin kertoo meille kuitenkin selvästi tämän valtakunnan laajuuden. Nämä päät ovat juuri niitä maailmanvaltoja, jotka ovat vainonneet Israelia. Siis ne ovat kontekstissa eli yhteydessä Israeliin. Nämä symbolit ja raamatun kieli ja nämä valtakuntien kuvaukset ja niin edelleen, ne on aina kontekstissa Israelin kanssa ja yhteydessä. Ja siksi ei tätä symbolia saa siirtää jonnekin muualle maapallon toiselle puolelle, että se on USA, Amerikka tai joku muu tai uusi Saksa tai niin edelleen. Silloin mennään pois raamatun kielestä ja ilmoituksesta, koska siellä nämä asiat on selitetty. Nämä ovat ne valtakunnat, maailmanvallat, jotka ovat siis vainonneet Israelia. Ja tässä nähdään tässä symbolissa nämä, kaikki nämä 7 valtaa. 6. 5 oli ollut, niin kuin tuolla sanotaan, että 5 on ollut ja 1 on. Ja se oli 6, joka tämä rautainen, tämä 6 oli siis Johanneksen aikana, jolloin hän sai Patmossaarella tämän ilmoituksen ilmestyskirjasta. Ja sitten 1 ei ole vielä siis tullut. Ja kun se tulee, se on pysyvä vähän aikaa. Eli tämä 7 kuvaa nyt sitä, joka tulee. Eli tämä 6 muuttuu 7. Eli tästä 6, joka oli Johanneksen aikana, muodostuu 7, jossa on nämä 10 osaa 10 kuningasta. Ja tämä tulee myöskin vainoamaan Israelia. Kaikki nämä 6 ennen sitä vainosivat. Egypti oli ensimmäinen, siellähän vainottiin, muistatte. Assyria vei pakkosiirtolaisuuteen Israelin pohjoisosaan, eli sen silloisen Israelin, kun eteläosaa kutsuttiin Juudaksi. Babylon vei Juudan pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten Medo-Persia vainosi, muistatte, siellä on näistä persialaisista kuninkaista puhetta Danielin kirjassa. Ja Kreikka viimeisenä. Ja sitten Rooma oli se, joka Jeesuksen ja apostolien aikana oli olemassa ja oli alistanut Israelin, vaikkakin juutalaisilla oli melkoisen hyvä erikoisasema. Heidän ei tarvinnut kumartaa keisaria ja niin edelleen jumalana, niin kuin kaikkien muiden täytyy kumartaa. Antikristuksen valtakunta muodostuu siis näiden seitsemän pään alueesta, eli noista. Sitten täällä on leopardin muoto, joka on juuri nimenomaan tuon viidennen, eli Kreikan maailmanvallan symboli, eli se alue. Ja sitten tämä karhun jalat kuvaavat sitä, että se astelee itäänpäin Roomasta, Rooman valtakunnan rajojen ulkopuolelle, tänne Medo-Persian alueelle. Karhu oli Medo-Persian symboli, ei siis jonkun Saksan tai Venäjän. Niitä ei saa mennä sijoittamaan mihinkään muualle, koska Raamattu antaa selvästi ilmoituksen, mitä ne tarkoittaa. Karhu oli Medo-Persian symboli. Eli se, että tästä antikristuksen valtakunnasta muodostuu, ilmestyskirja käyttää sitä, että se muodostuu kahdeksanneksi, niin se kuvaa sitä, että se laajenee tästä vanhan Rooman valtakunnan alueesta itäänpäin. Marssitaan sinne ja valloitetaan Medo-Persian alueet ja sitten tämän Kreikan alue, kun Aleksanteri Suuri aikoinaan meni ihan sinne Intian Indusjoelle asti, valloitti itäänpäin. Eli valtakunta laajenee vihan ajan loppupuolella aina sinne Intiaan asti. Ja sen tähden sitä valtakuntaa sitten viimeisen ja kolmen puolen vuoden aikana kutsutaan siis kahdeksanneksi valtakunnaksi. Ja tuossa on nuo ilmoitukset, että neljä osaa yhdistyy. Antikristus ensin kolme kukistaa ja yhdistää näin neljä. Ja sitten tuo leopardin muoto viittaa, tämä Kreikan osuus saa tuota tilaa enemmän ja valloituksia tehdään itäänpäin. Sitten on kirjaimellisiä ilmoituksia, että Jaavan eli Kreikka, joka sanotaan nykyisessä uudessa Raamatun käännöksessä, että Kreikka vainoaa lopun ajalla Israelia. Ja se tapahtuu vain juuri vihan ajan loppupuolella, jolloin antikristuksen johdolla tämä viimeinen suuri vaino tätä kansaa kohtaan sitten toteutuu. Jos tämän symbolin ymmärtää, minusta tämä on erittäin hieno symboli, Pyhän Hengen tekemä symboli ja aikaansaamani. Siinä on valtava sanoma tässä Pyhän Hengen ilmoittamassa symbolissa, joka koskee siis antikristusta, pahuuden voimia sinä aikana ja sitten antikristuksen valtakuntaa. Ne on sanottu niin selvästi ja kirkkaasti, kun vaan sen asian oikein siis ymmärtää. Eli näin vaikea ja tajuinen kohta, jota usein vaan lukemalla luetaan ohi eikä ymmärretä, niin sillä on valtava sanoma juuri vihan aikaan nähden ja antikristuksen aikaan nähden. Vielä yksi asia, yksi kysymys ja sitten me pääsemme kahville kaikille, jos siellä vaan kahvia tarjotaan. Ja tämä suuri kysymys on se, että voiko vihan aikana seurakunnan ylöstempauksen jälkeen vielä pelastua ihmiset? Kun osa niistä peloista, joita minäkin kannoin poikasena ja nuorena uskovaisena, johtui siitä, että minulle sanottiin ja saarnattiin näin, että kun Jeesus tulee ja vie taivaaseen seurakunnan, niin sitten ei kukaan enää pelastu. Armon ovi menee kiinni. Sitten on myöhäistä. Ja niin kuin eräässä laulussa lauletaan, että ylienkel ilmoittaa, aika loppuu maan. Viivytystä armoa turhaan rukoillaan. Silloin myöhä herätä, löytää tietä taivaan, itkien vaik etsitään, jäädä saapi vaivaan. Kyllä minä pelkäsin, kun minä tuota laulua lauloin ja soittelin. Vieläkin minä sitä sitten, kun pitkää kirjaa soittelen kotona, niin kyllä minä sen soittelen, mutta minä en enää uskonut kymmeniin vuosiin näihin laulun sanoihin. Sillä ne ei pidä paikkaansa. Se on hyvin epäraamatulliset sanat tässä kauniissa mollilaulussa. Väitän siis, että vihan aikana, antikristuksen hallitessa, seurakunnan ylösoton jälkeen ihmiset voivat pelastua. Ja nyt minä todistelen sitten tämänkaltaisella kalvolla, jossa niitä asioita on koottu. Ehkä ne jää sitten mieleen. Otetaan tuosta nyt alusta. Jumalan armo pysyy alati, siis aina joka hetki. Jumala on siis armollinen. Sitten Jumalan armo on iankaikkinen. Tuossa nyt vaan muutama kohta. Jos me lukisimme psalmia 136, siinä on 26 jaetta. Jokainen jae päättyy sanoin, Jumalan armo pysyy iankaikkisesti. 26 kertaa samassa psalmissa. Olisiko Jumala armoton jonkun aikaa, esimerkiksi 7 vuotta? Ja sanoisin niille ihmisille, jotka siihen aikaan eläisivät, että sori vaan, satuit nyt syntymään väärään aikaan, että nyt on armo-ovi kiinni, nyt ei taivaaseen enää päästä. Olisiko Jumala vanhurskas ja oikeudenmukainen silloin? Ei. Armo ei lakkaa koskaan edes 7 vuodeksi. Ja kun olen ilmestyskirjaa lukenut, niin kyllähän sen vakuuttaa ihan kokonaan muuta. 17 kertaa puhutaan siellä pelastuneista. Tässä nyt on vain muutama kohta. Pyhistä, jotka siellä ovat. Evankeliumia julistetaan siellä 14. luvussa mainitaan. Evankeliumin julistajana on vielä enkelit kaiken lisäksi. Että Jumala pistää vielä enkelitkin tätä evankeliumia julistamaan sillä. Jumalan kutsu ja valinta on voimassa. Nuo raamatun kohdat siellä ilmestyskirjassa. Veren voima vaikuttaa. He ovat voittaneet tuossa hänet, siis paholaisen, karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Vaikka he voittavat sen pedon sillä tavalla, että peto tappaa heidät tuossa hänen valtakunnassaan, niin se on kuitenkin heille voitto, kun he pysyvät uskollisena Kristukselle koko elämänsä loppuun asti. Ja heistä on tullut marttyyreitä, joilla on ihan oma ylösnousemus vielä vihan ajan lopulla. Jotka eivät kumartaneet petoa eikä ottaneet merkkiä, sanotaan heistä, niin he nousevat ylös. Nimenomaan tuon ajan ihmiset, tuon ajan pyhät. Kun Pietari helluntaipäivän saarnassaan puhuu vihan ajasta, aurinko muuttuu vereksi ja kuu ja mitä kaikkea, ja tapahtuu merkkejä siellä ja täällä avaruudessa, niin hän sanoo näin, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. On siis aika mikä hyvänsä, kun huudetaan Herran nimeä avuksi, niin pelastutaan. Sitten, kun Jeesus kuvaa Markus 13, näitä vihan ajan kuvauksia on Matteus 24 ja 5, Luukas 21 ja Luukas 17 myöskin, ja sitten Markus 13. Puhutaan vainoista, kun teitä viedään kuningasten ja maaherrojen eteen. Älkää huolehtiko, mitä sanoitte, sillä pyhä henki antaa teille sanat ja sanottavaa. Pyhä henki on mukana siis vihan ajallakin. Muuten jos ei pyhä henkeä olisi, niin ei voisikaan kukaan pelastua. Koska vain pyhän henken vaikutuksen kautta ihmiset pelastuvat. Pyhä henki näyttää todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. ei pyhää henkeä oteta pois maan päältä, kun seurakunta temmataan. Herran työ jatkuu maan päällä. Ja sitten osoituksena siitä, että herätykset jatkuvat, on se, että 144 000 juutalaista pelastuu vihanajan alkupuolella. Siellä on melkoisia herätyksiä 3,5 vuoden aikana. Ja sitten 7. luku myöskin kuvaa tätä vaivanajan pyhiä, jotka ovat kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja kun tehdään kysymys, mistä nämä oikein tämä valtava joukko tulee, niin sanotaan, he tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Ei siis tästä ahdistuksesta, missä me nyt olemme, vaan siitä suuresta ahdistuksesta, josta Jeesus sanoi, että sellaista ei ole koskaan ollut eikä tule. Joku voi ajatella, että no eikös tämä tee huolettomaksi sitten kuulijoita, että nythän tässä saa sitten olla miten vaan, eikä tarvitse mitään Jeesuksen tuloa odotella, että senkin jälkeen sitten voin ruveta huutelemaan Jeesusta avuksi ja pelastua. Hyvät ystävät, senkö takia me olemme uskovaisia, että meillä olisi vaara joutua johonkin antikristuksen valtakuntaan tai semmoiseen aikaan, että ei voitaisi pelastua. Tällaisiako uskovaisia Jeesuksella on, jotka pelkästä pelosta ovat uskovaisia? Ne on peloteltu taivaaseen. No joko helvetin pelosta tai vihanajan pelosta tai antikristuksen pelosta uskovaisia. Tällainenko se joukko on, joka Jeesusta tänään seuraa? Mä sanon, että kurjaa on joukko, jos se tällaista on. Pelonko takia me olemme uskovaisia? Minkäs takia me olemme uskovaisia? Emmekö ole rakkaudesta Jeesukseen? Sitä, että me vapaaehtoisesti haluamme olla. Että Jeesus rakastaa meitä ja me rakastamme häntä. Kyllä minä melkein pelosta uskoon tulin, täytyy myöntää. Mutta en minä kyllä sen jälkeen pelosta pelkästään ole ollut uskovainen. Kyllä minä olen ihan halunnut olla ja haluan sitä olla. Ja toivon, että sinäkin ystäväni haluat rakkaudesta Jeesukseen olla uskovainen, sillä ei ole olemassa sen suurempaa ja mahtavampaa asiaa kuin olla Jumalan lapsi ja uskovainen. Synnit anteeksi saatu ja hyvää omaa tuntua. Ja saa rauhallisin mielin ajatella tätä päivää tulevaisuutta, että Jumala pitää minusta huolen ja vie minut iankaikkiseen elämään. En siis pelosta seuraa Jeesusta, vaan ihan vapaasta tahdosta ja rakkaudesta häneen. Näin se on. Ja mikä sen mukavampaa, kuulkaa, on meille ajatella myöskin meidän rakkaita läheisiämme ja omaisia, joille olemme yrittäneet tietysti opettaa ja puhua, mutta kaikki eivät ole tulleet uskoon. Eikö se ole hienoa, että heilläkin on mahdollisuus, ainakin sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu ylös, niin kun ne tietävät tien ja tietävät nämä asiat, niin heillä on mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen ja kokea, että he tulevat syntisiksi ja he voivat avuksi huutaa Jeesuksen nimeä pelastua. Ja me näemme heidät sitten myöskin siellä taivaassa. Saamme iloita yhdessä. Jumala on armollinen. Jumalan armo pysyy iankaikkisesti. Ja se armo on meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.